Nu, šitas ir padomu laikā celts angārs vēl viss. Šitie jaunie...
Tas ir tā kā lidmašīnu angārs vai...
Jā, 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 tur lidmašīnas mazā stāv iekšā. Ziemām vairāk stāv angārā un vasarā pēc iespējas, tad nevar arī turēt uz lauka.
Izrādot Spilves lidlauku, stāsta lidojumu instruktors Austris Zobens. Pirms aptuveni 30 gadiem pieredzējušais lidotājs vairākus gadus bijis arī Spilves lidlauka priekšnieks. Plāni par aviācijas muzeja izveidi bijušajā lidostas ēkā arvien nav īstenoti. Pie ēkas stāv divplāksnis – Andīvi. Pagājušā gadsimta 80. Gada otrajā pusē Spilve bijusi mājvieta aptuveni 40 šādām lidmašīnām. Tajās ir 12 pasažieru vietas. Tomēr Spilvē bāzētās lielākoties tikušas izmantotas lauksaimniecībā.
Po divi bija tās Poļakarpova divplāksnes. Tās arī bija divplāksnes, bet tās bija divvietīgs. Tam bija pareizā iesauka kukurūzņīgs. Ar šito tie cilvēki nosauca, ja viņš saka kukurūzņīgs uz AN2, kas viņi saucās ar divlidmašīnu, tad tas zināms, ka viņš nav kompetents aviācijā vispār. Īsts aviators nekad šito par kukurūzņika nenosauca. Tas ir AN2.
Pat labans Spilves lidlauku izmanto privātās lidmašīnas. Te tiek mācīti tie, kas vēlas iegūt privātā pilota licenci. Gada laikā notiek ap 3000 lidojumu. Tomēr jau vairāk nekā gadu Spilves lidlaukam vairs nav vispārējās aviācijas lidlauka sertifikāta. Pirms jauna sertifikācijas procesa uzsākšanas lidlauka apsaimniekotājiem vēl jānokārto dažādas birokrātiskās prasības. Latvijas radio apliecina civilās aviācijas aģentūras lidlauku sertificēšanas un uzraudzības nodaļas vadītājs Raivo Bisenieks.
Lidlauka, teiksim, eksploatanta pretendentam ir jānokārto, teiksim, citu normatīvu aktu prasības, pirms viņš griežas pie civilās aviācijas aģentūras ar iesniegumu, lai pretendētu uz lidlauka eksploatanta statusu.
Par galveno šķēstli jauna sertifikācijas procesa uzsākšanai nodibinājuma lidlauks Spilve valdes loceklis Jānis Maslovskis sauc sadrumstaloto zemes īpašnieku struktūru. Zeme zem lidlauka pieder 4 dažādiem īpašniekiem. To vidū ir gan privātpersonas, gan Rīgas pilsēta, gan Rīgas brīvosta.
Agrāk pietika ar tādiem apliecinājumiem, kur tie īpašuma turētāji, valdītāji, īpašnieki vienkārši piekrita, ka ir okei, ka tur lido. Šodien tas vairs neder.
Nodibinājumu izveidojas Rīgas dome, taču vienoties ar pilsētu un brīvostu izrādījies pat sarežģītāk nekā ar privātīpašniekiem. To prasītā nomas maksa gan arī esot gana augsta. Ar iemaksām, ko Spilves lidlauku izmantojošie aviācijas entuziasti veic par lidlauku lietošanu, samaksāt lielu nomas maksu neesot iespējams.
Ar tām iemaksām mēs šobrīd spējam nosekt apsargus, dežurantus lidlaukā un kaut ko elementāri sakopt, varbūt kaut ko elementāri nokrāsot, piekrāsot līnijas. Lai...
Raksturojot pašreizējo situāciju, Maslovskis saka, savā ziņā esam pelēkajā zonā. No praktiskā viedokļa sertifikāta neesamība īpašas grūtības nesagādājot, taču sertifikāts būtu nepieciešams, lai būtu pārliecība, kas pilvē arī turpmāk dūks lidmašīnu dzinēji.
Tas ir statusa jautājums. Jā. Nu, ja tu esi sertificēts lidlauks, tad nevienam nav nekādi jautājumi, kas tu esi, kāpēc tu esi, ko tu tur dari, cik tu droši esi. Nu, es runāju nevienam, gan kaut kādām vietējām struktūrām, gan pilotam, kurš atlido no Francijas. Visiem ir skaidrs, sertifikācijas noteikumi visur ir vienādi, un visiem ir skaidrs, kas tur ir noteikti. Šobrīd man jebkurš var atnākt, nu labi, ne jebkurš, bet jebkurš ar kaut kādu lēmumu pieņemšanas spēju var atnākt un pateikt stop. Jūs to es nelidojat, un man vairs nav viņam ko pretī nolikt papīra. Nē, mēs lidojam.
Jauna sertifikāta iegūšanai nepieciešamos dokumentus nodibinājums lidlauks Spilve cerot savākt šīs vasaras laikā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.